أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مونه كل غنيمة وفازله أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه أستهديه هاديا غريبا وأستعينه غالبا ظاهرا وأتوكل عليه ناصرا وكافيا ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب الله العالمين أبي القاسم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: لا مولى أعود من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى. نهج البلاغة بر گنجینه‌ای که بزم اختیار مزداده و کلمات و خطبه‌های گوهربار آقا امیر المؤمنین سلام بویژه کلمات قصاری که نهج البلاغه دوار. کلمه قصار 109 اردا بهترین نره حضرت معرف چلو غلیر که رحتوشالاخ بگیجه فرمایشات مولا الموحدین نن و مقدمسون برای توسل ذیل عنایت او بزرگواره. حضرت بویرور که هیچ مالی پرفایده تر از عقل یخته، یعنی اگر بر انسان سرمایه دلیج جزیر او سرمایه عبارت عقل دن و عقل اگر انسان دا حاکم دی مسلمن سرمایه مالینی دا انسان چن گترر. اونده نکتلری که حضرت به فراز از فرمایشنده بویرور مسائل اخلاقی ده و هدف اصلی و اساسی از بعثت انبیا عبارت از اصلاح ساختار اخلاقی جامعه ده که اگر اخلاق جامعه ده اصلاح دی طبیعی دی که انسان نار مسیر حق ده و مسیر الله ده قرار تپلر. قبل از اینکه فرازهای بعدی وارد علوم به توضیح مسائل اخلاق دبیریم که اهمیت فوق‌العاده دن برخوردار ده خب بز یغشمش اخبردا شب احیا و به خاطر ضربت خوردن او وجود و مقدس که انشاءالله امیدوارم دعا لرمز هدف اجابت یک شهر اوزد این که مهمده انسان دا گلن قلاره اللهتان توازایلیا بهترین نره اللهتان استیا اگر بز بیدار الله آگاه الله و آگاهان دعا الیا گلن دعا لرمزده ده بر زدی اللهتان استیا که هم خیر دنیامز ده هم خیر آخرتمز ده این دی مسائل اخلاقی راجه گاهی اوقات گرفت که مطرح الور بندن این که چون زندگانی انسان متطورده متحولده پس اخلاق انسان دا تحولده و تغییرده قرار دا باجا نیابونه بعضن مطرح لیلر علت ده بوده دیلر که بزیم معلوماتمز معلومات مطلق دور بلکه نسبیده سیز دقیقه لین الان بو شرایط ده بز ستاره لره کچی گورو اگر بو شرایط عوض اصا بو ستارلر هرسی بیر عظیم کراب دلار که شاید نچه برابر کره خاکی دلار اما از اونجا این که بیز بو شرایط ده باخره اولار کشی گیرو اما اگر شرایط عوض اولده طبیعتا بیزیم دیدیمز ده عوض اولاجاخته بو مسئلدن بعضیلر استیلر استفاده لیلر چون بزن معلوماتمز معلومات نسبیده پس اخلاق دا بو قاعدتن و قانونن مستثناده و بو توضیح لازم ده که انسان دا ایچی دن قانون وار بیر قانونی وار که به عنوان قانون معاملات اخلاق ده تعبیر اولور یعنی داد ستت در بیر دفعه قوانین اخلاقی ده اوزادی که متحول و تغییر تپار او عبارت به قوانینی که نشأت گرفته انسانن معاملاتنن و داد ستت دنده بلار دا تغییر و تحول وار اما قوانین اخلاقی بر ثباتدان و استقراردان برخوردار ده آیا وظیفه شناسلق بر اصر مختص ده دوز دانشماخلق آیا بیر اصر خاصه داده متحول اولوب دوز دانشماخلی آیا امانت داره آیا بلار قابل تغییر و تحول دی بعضن مغالطه ای که الیلر او مغالطه بوده که چون علم تحول داده مسائل اخلاقی در تحت تأثیر مسائل علمی ده اولا مسائل علمی ده ایک چجور قضایا بارمزده بر قضایای تحلیلی وارمزده، بر قضایای ترکیبی وارمزده. قضایای تحلیلی هیچ وقت بلار متحول الماز، مثل قانون دو دو تا چهار تا با اصل دریشده بدیهیاتی که قضایایی که فطرت انسان داده بلار دیشلمز، بلار دا ثبات وار. اگر بو قوانین الماسا اصلا استدلال بشری استقرار تپاز و انسان بجره بلمز بر مسئلیه استدلال الیه، اگر پایه های استدلال محکم و استوار الماسا انسان بجره بلمز نتیجه مطلوبه آلا. پس او تحول و تطور هر داده قضایای ترکیبیده. وقتی که من بر ستارنی گورم بو شرایطه نیچه عواملی ترکیب olup گزدن و فاصلدن بلار هممسی ترکیب olup و نتیجه بوده که من ستارنی کچیک گورم. اگر بو شرایط عوض اصا طبیعیدی که ممکن ده ایرو جور گورم، ولی بو قضایای ترکیبینن رفته قضایای تحلیلیه و اخلاقیه یخته. قضایای اخلاقی ثباتان برقدر خوردارده و روی همین نکته ده که بیز دیرخ دین ابدیت وارده، دین خاتم ده. اگر استقرار و ثباتی به مفاهیم اخلاقی ده علمسا مسلمن انسان نر نمولجاختی، ارزش های انسانی زیر سواله گدجاخ. ارزش انسانی که الان وردی او ارزشی که ایکی منیل بندن قباق وردی هیچ فرگلمید. هوای نفسی که الان جامعه بشریت وارده، بو هوای نفس با هوای نفس 2000 ساله هیچ فرقی یخته. انسانان بر اساس رضائل و حسنات و ملکات اخلاقی متولد اولولار و بو جنبه ثبات انسان دا باعثه که انبیانن هدف اصلیسه اصلاح ساختار خلق و اخلاق انسانیت جامعه بشریده. اینده بر اساس بو مبناده که گرد نهج البلاغه تحلیل شخصیت انسانه. اینده اگر استیاخ بزگداخ سرمایه دالیجا اللهتان بر توخ وی استیاخ نم استیاخ اللهتان. آقا موسی بن جعفر حشام دیگر که ای حشام یالوار الله سجدلرنده که الله سنین عقلین کامل الاسه. اینده عقل کامل اولده نمولد دیر، عقل کامل اولده عبودیتن کامل اولد. عبودیت نمده که بیر بله سفارش اولد بالاترین کمال انسانید. بنابر ارزش توحیدی خدا کمال مطلق ده. پس هر انسان هر مقدار الله یقون نشده کمال یقون نشد یول نمده عقل ده. عقل انسان ده کامل ده، عبودیت ده کامل ده. اینه پس هیچ کیمیایی انسانم وجودنده بالاتر از عقل اولا بیمز. اینه بیر نفر سرمایه استیر سرمایه دنیایی بالاترده یا سرمایه عقلانی بالاترده؟ او دیگه حضرت معنا ایز بیرور که لا مال اعوت من العقل. اگر سرمایه داری جگذرن هیچ سرمایه بالاتر از عقل بیر، برای بی که سن به وسیله عقل هم زاده تحت کنترل گذره بله، حتی مالو دا تحت کنترل گذره بله. پس اوزادی که مهمه ده انسان دا عقل دی که گوید حضرت سفارش الیر حشامه سجدلرنده الله یلوار که الله عقل وجودم دا کامل رسن، برای بایی که سرمایه بالاتر از عقل انسانون وجودم دا یختی. بعد بیرور ولا وحدت اوحش من الاج، دیر بهترین صفت انسان دا خود خواهید، خود پسندید. بو خود خواهی باعث الوسن جامعدن گرا. باور بوزون من فکرلرم به غرض بو سوزلرن عظمت وار اینی گن کمیدی. هیچ اولوب دی بیز فکرین یخ گنون عظمت نمدی، چون دائم ایچین دیگل عظمتن در کلمه بیز ده بو کلماتن ایچین دیگل عظمتنی در کلمه رو که بابا بو کلمات باور بویرون قزلنا بریلیانلا اگر بیز بو سوزلره عامل و سیدیگ الان صحنه های بین المللی ده اولین سوزی دانشرده. یعنی الان ده از نظر سوز اولین نر بزن که دی. سیز باقین گرون که مولا علی دیر بالاترین سرمایه بودی که انسان عقل اولا. خب بو در رابطه با مکتب توحید برهانی ده به قول طلبه‌لر، یعنی اصلا تمام شده دی، استدلال روشن دی. عقل ننسن الله هایی بشه جان، اگر عقل اولماسه ندیگه چه بلن الله. اصول کافیده اولین روایت دیر که بکه او عاقب و بکه او سیب، به وسیله عقل من ثواب بررم و به وسیله عقل ده اقاب. یعنی اگر عقل هست بلسن هیچ تا تو اخت انسان، پس انسانان تنها امتیازه عبارت به عقل دن. خب بو مقدمات عقل نجور انسان از وجودون دا باره وریه بلیر، دیر خودخواهلق قویماز سن سمره میوه عقل دن استفاده لیسن. نیه؟ برای بایی چیز خودخواهی باعث زنده شدن کبرده، تکبر ده انسانون وجودونده. بو تکبر حجاب گذره انسان بیر اعمال عل برار که مردم ازنن فراری برر. او دیگه دیر هیچ وحدت و یگانلخ پر وحشت در دور اجبودان. او در روایت دیگرده بویرور الاجبو یمنع من الازدیاد، قویماز بندن این که انسان ترقیلیه تکامله یتشه. بردان دیکی گورور روایات کسیره وار که الله بیر نفر استدر فقیهلیه، فقیه دیمیر دیمیر عالم دیر فقیه. فقیهن معناسه بوده یعنی یرف نگر ام بنن مسائل بها. من اراد الله و عبد خیرن فقه و فدین، فقیه در دین قرار برد. دین نمی چین گلب دی. دین گلب برای اصلاح نفس انسان دیر. تا سن معایب نفسن التاق بسان ندرودون اصلاحیه جان، Bir Allah bir bəndənin xeyrini istədi, əvvəl bəsirətini nisbət öz məayibinə açar. Əvvəl özünü görər. Bəssərəhu uyubə nəfsi. Bu eyb nəfsini görə və insan tam adamı ki, özünü görməyib və özünü təxliyə eləməyib, o da görür istilahı sulukda və ulema əxlaqda var, deyir ki, əvvəl təxliyə, bəd təxliyə. Əvvəl gərək o sifati ki, rəzillədi, özündən uzaq eləyəsən, bəd sifat-ı həsənatı müttəsib olasın. Və bunların zəminəsi nəmədi? Zəminəsi budur ki, hicabları öz dərunundan kinara burasın. Sultan Mahmud Qəznəvinin bir qulamı var idi bir namı Əyaz. Vaqən bəzi illər gənc idilər, fəhmlər gənci nədir? Bu çox mövridi muhabbət və lütf Sultan Mahmud idi. Zəhrən biliriz ki, bu sahiban zər o qudrətin ətrafında bir iddə yığışırlar və o bəzilər ki, müqədrəb olurlar, mövridi həsəd edigərən vaqı olur. Baxınla görürlər, bu qulam, bir əliboş adam gəlib bir məqam tapıb deyil, hey, səy edirdilər ki, bunun əleyhinə vuralar. Sultan Mahmuda dedilər ki, harada oturmuşam, bu şəxs tamam pulları səndən oğurur, aparır, gedir, bir dənə həlbət otağı var, o otaqda onları hamısını gizlədir. Bilə xərəb bir qəhət dedilər Sultan Mahmud'u, şəkkə saldılar. Sultan Mahmud getdi, adam qoydu ki, gedələr o otağı ki, bu heç kəsi yol vermir. Sərzədə daxil olurlar, görələr ki, aya bu pulları orada cəmavərlik eləyib, ya xeyr. Məmurlar gedirlər o otağın qapısını sındırırlar, görürlər, heç də yoxdur. Bir dənə balaca palastan, bir dənə paltardı, heç də yoxdur. İnanmırlar, yeri qazırlar. Görən yerin altında bu, izlətməyib bunları. Yerin altında da bir zat tapmazlar. Ta Sultan Mahmud Qəznəvi bu Əyazı səslənir. Deyir ki, Əyaz, dastan bu cür deyil. Bunun sirrin nəmədi sən tak gedirən o otağa, heç kəsi yol vermirən. Dedi, mən bir əliboş adamam. Gündə gedirəm o otağa, o palas və cülü civarındı qəbləz bu ikisənin dəsqahan gələr. O paltarları giyərəm, özümə xitab edərəm, deyərəm, Əyaz, sən həmin adamsan ki, heç zat əlində yox idi, məbada məğrur olasan. Məbada məğrur olasan, sən elə həmin adamsan. Özümə xitab edərəm, ta təlqin edərəm ki, yerimdən çıxmayam. O da Əli deyir, rəhiməllah imrən, ərfə qədrə və ləm yətəəddə doğrə. Allahın rəhmətindədir o kəsi ki, əyağını öz qilimindən fərahtər uzatmıyor. Pəs baxın, insan gərək mütəvəccühü öz məayibi olan. Əgər məayibini tapbasa, bu yolda itəcəkdir. Odur ki, Əli deyir ki, vələ vəhdətə avhəş minəl ucubu. Xud haqlıqlardır ki, mani az tərəqqi və təkamülü insan olur. Pəs hicabi ki, əqlin qabağını alacaq nəmədi? Xud haqlıqdır. Bu xud haqlıq qoymayacaq ki, sənin cəvhərəyə əqlin vücudunda barı var. Pəs əvvəl maniyi gərək götürəsən. Üçüncü dəstur ibarətli nəmədən? Üçüncü dəstur buyurur, la əqlə kəttədbir. Heç əqli balatər əz tədbirdir. تدبیرنن تعقلون فردار. تعقل یعنی اندیشن شسالما، اما تدبیر ماده دبردن، دبر یعنی داله، عاقبت قضایان گرسن. تدبیر الین معناسه نمده، یعنی سنجش الیسن که آیا بو ایشی که سنسترن اقدام الیسن بنون عاقبتی هر ده بندل اجاقده. دیر بالاترین عقل بودی که انسان عواقب قضایانی گره. آیا سیز بلیرس که ملاک عقل برنامه ریزیده؟ بیزیم روایاتمز ده بار که انسان گرک اوقاتنی دوت یره بله، بیر قسمتنی بین اوزه و الله خلوت الیه، بیر قسمتی برای کسب معاش دی، بیر قسمتی خانوادسینا برگزار الیه، بیر قسمتی ده تفریحات سالم ده. عجیب بوده تأکید و روایت ده تفریحات سالمه و حضرت بیرور که بو تفریحات سالم نه نیرو تپابلیز او برسه قسمت داره و برنامه لره یاخچه اجرایی ازیز. پس هیچ عقلی ده بالاتر از برنامه ریزی زندگان نختا دور. اگر استرز بحر فرس زندگان نغزدان حتما بر برنامه تدوین الیین زندگان نغزدان و بیر در بین که مشورته بیوکلرین سوزونه تجربه دیدلرین سوزونه دقتنن قلاق آسن. اونلاری که بو عالمده سیزدن قباخ گلیبلر، سردی گرمی دنیانه چشید الیبلر، اونلارن مشورت الیین که خیر دنیا و آخرتی آقرجید. بعد فراز بعدیده بیرور که لا کرمه که تقوا، هیچ شخصیتی بالاتر از بوده که انسان دا تقوا حاکم اولا. این اکرمکم عند الله اتقاکم، سیزین بهتریمیز بودی که اللهان یانمدا با تقوا اولاسیز. بو دستوراتی کم ویرر؟ علی ویرر. علی که اوزی مقید ایدی تمام او دستوراتی که دیگرانه ویرر اوزی عامل اولا. آیا ویرز بندن این که دقیقی که حضرتین در رابطه با روابط اجتماعیسی و روابط رفیقلرینن و روابط اجتماعینن وارد نقد بر اساس میزانده؟ بخون اوزو بیرور کن ابن من شعر وکتسب ادبا یغنک محموده عن النسبی ان الفتا یقول ها انا زا لیس الفتا یقول کان ابی. دیرسن هر کسین اوغلوسان اوی گنان اوزادی که سنه شخصیت برجاخ نسبت فیزیکی دور مکارم اخلاق دی وکتسب ادبا، بو ادب سنین شخصیتین متحول الیس. شخصیتین که متحول اولدی آلخ دا تاپاران یوغونه که محموده عن النسبی. دیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ چوخته سن فلان کسین اوغلوسان اما بدخلاقان خلخلن خوش رفتار دورن مسلمن خلق اوزوندن اینجیده جان. اما اگر دهقانزاده اولاسان نسبین ده اولمیان اما در پی کسب ادب اولاسان. دیر خود ادب انسانن شخصیتن متحول الر، رفتارنه متحول الر، اخلاقنه متحول الر، دیستن که متحول اولدون در شخصیتین به شخصیت علمی و نوینده که مورد پذیرش هم ذات اقدس الهی ده و هم جامعه ده. دیر جوان مردادام او ده که همیشه زندگان رو به ازنن شروع الیه نبوین که هیوا بستولا دیگرانه. او ده که گرد بو سفارشات و بو تأکیدات به عنوان بوی که بهترین نصیحتی که انتخاب الیا حضرتن به عنوان هدیه بو گجه بو گفتن نصیحت انشاءالله که بهترین نرده مخصوصا جوانهای عزیز ذهنهای شریفلرنده بلار زفت لسنر که خیر دنیا و آخرت بلارن ایچینده بی دیمن بندن ارتخ سیزن وقت زی تطمرام استرم انشاءالله تعالی توسل الیم زیل انایت آقا امیر المؤمنینه انشاءالله دعا الیم هم سیزی هم ازمی و هم گرفتارلاری که واردلار منتها دست جمعی انشاءالله من زیارت نامه آقا امیر المؤمنین بردن اخران و تک تکیزدن التماس دعا برنده مخصوصا اولاری که التماس دعا الیفلر اولاری ده فراموش الامی. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله
شریفه ده گرز دیر که
السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم سن أولين مظلوم سن إسلام و مسلمان نارن içində مسيب نقل لر ki آغا خطبه إراد لردی Bir nefer arada feryat eledi, ya Ali, ben mazlumum, ben mazlumum. Ağa Amirul Mu'minin seslendi, bilesin dedi, gel benim kinarıma. Bazı o şahsa dedi, vallahi ben senden mazlumluğa. Ve endaze yediği gibi yabanlar bana zulüm edipler. Ağlar hansı zulm bağlatardı ki Fatime-i Zehra'yı der mukabili hazret beyni deri divar koydular. Ağlar gelin gidah Kufi'ye göre Kufi'den ne haber var? Yazırlar ki ağa amirel müminin mahı mübarekte sal-ı şesrum. Sal-ı Cehennum-i Hicri'de bir gece İmam-ı Hasan-ı Müştevan'ın menzilinde, bir gece Ağa Ebu Abdillah'ın menzilinde, bir gece de Umm-ı Kulsum'un menzilinde bir tur-i musavi geceleri bu buzurgevarların menziline teşrif arındı. Şeb-i Nuzdahum nöbeti menzili hanım Umm-ı Kulsum idi. Hanım Umm-ı Kulsum deyir gördüm atam heykidir asımana bakır. Taşıp getirir menzile, hey çıkır asmana bakır, ey la havle ve la kuvvete illa billah. Bir defa teşvik ettim, murgabiler feryat verdiler. Dedi kızım ayabıcılara kaza vermişsen ya vermemişsen. Bazı okurdu ki başkırdı, hey azim-i kelil maud özüne hitap edildi, ey Ali, amade-i sefer-i merkul. Vakti ki ezan verdiler istedi teşrif apara menzile hanım Umm-ı Kulsum bedre gelirdi. Ve hakkı aleyke ağa at verdi ki benim dalımca gelme yine. Ağa bu hanım teşrifi kaldı menzilde teşrif aparırdı bir tarafı mescid. Geldiler teşrif getti mescide mehrabda karar kaptı. O tur iki mekatinde yazınlar ağa namazı şuru eledi. Hamd okuyandan sonra netçe ayat-i Sure-i İbrahim'den okudu. Teşrif apardı rükuha ba'dez bu iki rükuha teşrif aparanda teşrif apardı secdeye. Secdeden gözlenende o melunun şemşiri anın mübarek merginde karar tabi. Cebrail beyni asımanı zemin dedi tehebden etballah erkanul huda ben sana doğru ve tüm uska kutun aleyhinin murtaza.
Bu gece çok Yeah.
Şuru edip dinle
şahir dedi ağa bu gece. İndi derdim var, haziyatım var bu cümleyle. Nuh'a'nı başlıyorum. Tamam edip de evvel reçesin imam-ı mubin. Başını secdeden hazret edip reha bu gece. Ağa istedi başını secdeden kozuya. Ya Allah görüm ne kadar kahretim var. Bu gece eşiden bu sözü. Tamam-ı kudretle heyder avruf şansı.
Açıp elin fiyat.
Allah hamımıza acı versin, hamımızdan iltiması dualarımızı. Məxsusən onları ki iltiması dualiblər, onları da inşallah nəzərayı şərifiz dostun. Təkdəkizdən ağlar, xanımlar, uşaqlar, cavanlar, hamımızdan mən xazana iltiması dualiblər, inşallah. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
شرمنده تو الهی
وانت الظاهر
فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم يا الله يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو عزيز حكيم يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا نور يا نور يا
Hamımıza ac versin. Hamımızdan iltiması da
keyfim gelir bu fırsatı elden veren bir zikri iki sittiği yesaire
hemişe namaz ısırttan sonra Allah'a özür seslenip hamımızdan iltimas eder. Ya Hayyu,
إنك حميد مجيد.
kuranları açın.
Allahümme inni es'aluke bi kitabike el-munzel.
Allahümme inni
es'aluke bi kitabike el-munzel. Ve ma fihi ve fihi ismuke el-ekber.
Ve bi hakkike aleyhim.
لبيك يا الله
Yeah.
بالحجت
القائم
هممزدن التماس دعا
بسمك العظيم العظم العز العجل الأكرم يا به حق یحیی و طهارته شفاعت و حق القرآن و تلاوت و حق علی و شجاعت و حق فاطمه و مستودع سر و حق الحسن و احسان و حق الحسین و شهادت سجاده و عبادته و بحق البابر و علومه و بحق صادقه و معاصر آثاره و بحق الکاظمه و تعذیب سجونه و بحق الرضا و قربته و بحق الجواده و جوده بحق الهادي وهدايته وبحق الحسن وإحسانه وبحق القائم وقيامه اللهم إنا نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا وارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا ونرزانا به مشفیا بار پروردگارا السلامنا با عبد بجمع محسن آقا امیر المومنین یتیر پروردگارا شب اول قبل آقا امیر المومنین بزن فریاد موزه یتیر پروردگارا بقلیل توسلات مورد نظر آقا زمان قرار برگنه از به مبارکن و جمعیدن راضی و خوشنود لن هر به فرج و بزرگوار و تعجیل لن یارا هواوج آقا امام زمان با هواوج و جمع آجلن قریبن برامرد بخیر لن یارا مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای آجل کرامت لن یارا برانی بزرز نفس بزوا قیما شعف از کرمندن بزنن رفتار لن یارا اگر این یک من گناهلار مزبا شمامشان سمی قسم بررم مقام و قرب آقا امیر المؤمنین بزن گناهلار مزبلا به هم چکنه فرج کلی مسلمان نرا مخصوصا جوان نرا عنایت نگر علای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور لن علای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری رز کنف مهرنده حفظ لن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله Sure.